บทที่28พระอัธยาศัยซึ่งเปี่ยมด้วยขันติและเมตตานอกจากทรงเป็นตัวอย่างในทางเสียสละความสุขอันเป็นโลกีเช่นพระเตมีโพธิสัตว์แล้วพระบรมศาสดายังทรงเป็นตัวอย่างในทางอื่นอีกมากหลายเช่นทางความเพียรและความอดทนเป็นต้นทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันทางความเพียรนั้นเช่นสมัยเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นมหาชนกโพธิสัตว์เดินทางโดยทางเรือจากนครกาลจัมปากะไปสู่นครมิถิลาบังเอิญเรือแตกในถ้ำกลางมหาสมุทรพระโพธิสัตว์ว่ายน้ำอยู่ถึง7วันจนกระทั่งมีผู้มาช่วยนำไปส่งที่เมืองมิถิลาผู้ช่วยได้ถามว่าเหตุไฉนจึงว่ายอยู่ในทะเลทั้งที่ไม่ได้มองเห็นฝั่งเลยเป็นเวลาตั้ง7วันคนอื่นเขาตายกันหมดพระมหาชนกตอบว่าเราตรายตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอานิสงส์แห่งความเพียรแม้ไม่เห็นฝั่งจึงพยายามอยู่ยังไม่หยุดหย่อนท่ามกลางมหาสมุทรความจริงก็เป็นเช่นนั้นแม้เบื้องแรกจะมองไม่เห็นฝั่งแห่งความสำเร็จแต่เมื่อบุคคลมีความพยายามไม่หยุดหย่อนจะต้องพบเห็นฝั่งแห่งความสำเร็จเข้าไม่วันใดก็วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ตรัสต่อไปว่าคนที่ทำความเพียร นั้นแม้จะตายลงก็พ้นคำครหาชื่อว่าไม่เป็นหนี้เมื่อทำกิจที่บุรุษควรทำแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จย่อมจะมองเห็นกรรมอันงามของตนดังนี้เป็นต้นในที่สุดได้ครองราชในมิถิลานครและได้พระนางศรีวลีราชธิดาของพระเจ้ากรุงมิถิลานั่นเองเป็นพระอัครมเหสีเพราะความเพียรและความฉลาดแห่งตนส่วนที่ทรงมีความอดทนนั้นมีตัวอย่างมากหลายเช่นสมัยเมื่อเสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบทหรือพราหมณ์ชื่อกุณฑะข้อความย่อดังนี้ในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์ชื่อกุณฑะในกรุงพาราณสีบวชเป็นดาบทอยู่ในหิมวันตประเทศเป็นเวลานานปรารถนาจะได้ลิ้มรสหวานเปรี้ยวมันและเค็มบ้างจึงออกจากป่าหิมพานต์สู่กรุงพาราณสีเสนาบดีของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้เห็นพระโพธิสัตว์แล้วเกิดความเลื่อมใสปวารณาถวายปัจจัย4ดาบทโพธิสัตว์พักอยู่ณราชอุทยานต่อมาวันหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่ากาลาปุเสวยน้ำจันทร์จนมึนเมาแล้วไม่อาจคลองพระสติได้มีนักฟ้อนห้อมล้อมเสด็จไปสู่พระราชอุทยานได้ทรงบรรทมทอดพระเศียรลงบรรตักของหญิงซึ่งเป็นที่รักและพอพระราชาฤทัยยิ่งคนหนึ่งหญิงคนอื่นๆเมื่อเห็นพระราชาบรรทมหลับบนตักของสนมคนโปรดแล้วต่างก็พากันไปเที่ยวเล่นในพระราชอุทยานตามอัธยาศัยเห็นดาบทโพธิสัตว์นั่งอยู่ใต้ต้นสาละซึ่งมีดอกบานสะพรั่งจึงนั่งลงนมัสการแล้วนั่งฟังธรรมอยู่ธรรมกถาที่ดาบทแสดงซึ่งออกมาจากจิตใจของท่านนั้นไพเราะจับใจยิ่งนักผิดกับธรรมกถาซึ่งออกจากตำราพระราชาทรงตื่นบรรทมขึ้นเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นหญิงเหล่านั้นจึงกริ้วมากเข้าพระทัยว่าหญิงเหล่านั้นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทรงถือพระขันเสด็จไปตามหญิงคนโปรดได้เห็นดังนั้นจึงรีบแย่งพระขันจากพระหัตถ์ของพระราชาเสียเมื่อได้เห็นหญิงบริวารของพระองค์นั่งห้อมล้อมดาบทอยู่เสมือนดาวล้อมเดือนเช่นนั้นความกริ้วของพระราชาก็ทวีขึ้นดุดเอาน้ำมันไปราดลงในกองเพลิงกำลังเทศเรื่องอะไรนะคนหลอกลวงพระเจ้ากาลาปุตรัสถามอย่างเครียดแค้นชิงชังเรื่องขันติขอถวายพระพรดาบทตอบขันติคืออะไรพระราชาถามคือความไม่โกรธเมื่อคนอื่นด่าว่าเสียดสีดูหมิ่นหรือประหารดีละคนหลอกลวงเราจะพิสูจน์ขันติของท่านว่าที่ท่านสอนคนอื่นให้มีนั้นตัวท่านเองมีหรือไม่ตรัสดังนั้นแล้วรับสั่งให้เรียกคนฆ่าโจรมาตรัสสั่งว่า จงฆ่าดาบทชั่วคนนี้ให้นอนราบลงกับแผ่นดินแล้วเฆี่ยนเสีย 2,000 ครั้งข้างละ500คือข้างหน้าข้างหลังและสีข้างทั้งสองข้าราชบริพารต่างอกสั่นขวัญแขวนกันทั่วแต่ไม่อาจห้ามหรือขัดขวางพระราชาได้พวกผู้หญิงปากสั่นมือสั่นด้วยความกลัวคนฆ่าโจรเริ่มทำตามรับสั่งเพราะเกรงพระราชอาญาจนพระดาบทนั้นสลบเมื่อฟื้นขึ้นพระราชารับสั่งถามอีกว่าอ้าวดาบทว่าไปท่านสอนอย่างไรพูดอย่างไรอาตมาภาพสรรเสริญขันติความอดทนขอถวายพระพรพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าขันติอยู่ที่ผิวหนังของอาตมาหรือขันติไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังหรอกมหาบพิตรแต่อยู่ลึกลงไปในหทัยของอาตมาภาพดีละพระราชาตรัสจะลองค่อยๆเฉือนลงไปดูหาขันติของท่านให้พบและแล้วรับสั่งให้ตัดมือและเท้าของดาบทออกเสียโดยนัยยะเดียวกันรับสั่งให้ตัดหูและจมูกของดาบทเมื่อพระดาบทยังยืนยันอยู่ว่าท่านสรรเสริญขันติอยู่นั่นเองพระราชาทรงกริ้วจัดจึงกระทืบดาบทลงตรงอกด้วยพระบาทอย่างแรงแล้วเสด็จหลีกไปแผ่นดินใหญ่ซึ่งสามารถทรงไว้ได้สิ่งของหนักมีภูเขาเสนรุราชเป็นต้นก็ไม่อาจทรงคนชั่วเช่นพระเจ้ากาลาปุไว้ได้จึงแยกออกสู่พระราชาใจชั่วที่ประตูพระราชอุทยานนั่นเองพระองค์ไปบังเกิดแล้วในอเวจีมหานรกเมื่อพระราชาเสด็จกลับไปแล้วเสนาบดีจึงเข้าไปประคองท่านดาบทเช็ดโลหิตพยุงให้นั่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญหากท่านจะโกรธก็พึงโกรธเฉพาะพระราชาเท่านั้นเถิดอย่าโกรธคนอื่นเลยดาบทได้ฟังดังนั้นจึงบรรลือสีหนาฏประกาศความที่ตนเป็นผู้มีความอดทนและไม่โกรธว่าพระราชาพระองค์ใดรับสั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของเราแล้วขอพระราชาพระองค์นั้นจงดำรงพระชนมชีพอยู่ตลอดกาลนานเถิดคนอย่างเราหาโกรธไม่นี่คือพุทธจริยาในอดีตเกี่ยวกับความอดทนไม่เพียงแต่สมัยที่เสวยพระชาติเป็นมนุษย์เท่านั้นที่ทรงมีพระจริยาอันดีแม้สมัยที่เสวยพระชาติเป็นสัตว์ดิรัจฉานก็ทรงมีพระจริยาอันน่าประทับใจยิ่งครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพญากระปีหรือลิงเผือกผู้มีขนขาวสะอาดปากแดงตัวใหญ่กว่าลิงทั้งปวงในป่านั้นครั้งหนึ่งพรานคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าบังเอิญตกลงไปในเหวข้างต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ในเหวนั้นไม่อาจปีนป่ายขึ้นมาได้จึงส่งเสียงร้องก้องกังวานไพรพญาลิงเผือกผู้มาเที่ยวเก็บพลาผลอยู่ในป่าได้ยินเสียงนั้นจึงไปดูมองเห็นมนุษย์อยู่ในเหวมีใจกรุณาจึงได้หาเถาเชือกใหญ่หย่อนลงไปแล้วช่วยดึงขึ้นมาเนื่องจากเหวนั้นลึกมากมนุษย์ก็หนักกว่าจะขึ้นมาถึงปากเหวได้พญาวานรก็ต้องเสียกำลังมากเหน็ดเหนื่อยจึงได้นอนหลับไปใกล้ๆเหวนั่นเองเนื่องจากตกอยู่ในเหวแต่เช้าพรานนั้นรู้สึกหิวมากมองไปรอบๆก็ไม่มองเห็นอะไรที่พอจะกินได้เห็นพญาลิงนอนอยู่จึงมีจิตคิดจะฆ่าเพื่อประโยชน์สองอย่างอย่างหนึ่งเพื่อได้เนื้อเป็นอาหารประการที่สองเพื่อเอาหนังไปขายในเมืองคิดดังนั้นแล้วเขาเหลียวเห็นหินใหญ่ก้อนหนึ่งจึงจับก้อนหินนั้นปาลงไปถูกศีรษะของพญาวานรพระโพธิสัตว์ตื่นทันทีเลือดไหลโสมตัวรีบกระโดดขึ้นไปบนกิ่งไม้มองพรานคนนั้นด้วยสายตาพิศวงมีแววแห่งการตำหนิอย่างชัดเจนแต่ใจกรุณาก็ยังมีอยู่จึงแสดงอาการให้พรานรู้ว่าป่านี้เป็นป่าทึบเต็มไปด้วยอันตรายท่านจะหาทางออกไม่ได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่กล้าเข้าใกล้ท่านเสียแล้วเพราะท่านเป็นคนประทุษร้ายมิตรข้าพเจ้าช่วยเหลือท่านให้พ้นภัยแต่ท่านกลับก่อภัยให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าแสวงหาความสุข จากการทำประโยชน์แก่ผู้กำลังทุกข์แต่ท่านกลับก่อทุกข์แก่ผู้ทำประโยชน์ข้าพเจ้าไม่ไว้ใจท่านเสียแล้วแต่พลานเอ่ยข้าพเจ้าได้ช่วยท่านมาแล้ววิสัยปราดเมื่อช่วยใครก็ชอบที่จะช่วยให้ตลอดดังนั้นขอท่านจงเดินตามไปเถิดข้าพเจ้าจะกระโดดนำไปบนกิ่งไม้และแล้วพญาวานรก็ออกกระโดดนำไปบนกิ่งไม้เลือดที่ศีรษะหยดลงสู่ภูมิภาคตลอดเวลาช่างน่าสงสารและน่านับถือเสียนี่กระไรพรานผู้มีอันมรณภัยคุกคามแล้วจึงเดินตามรอยเลือดของพญาวานรไปเมื่อถึงปากทางวานรโพธิสัตว์จึงแสดงอาการให้ทราบว่าบัดนี้ถึงปากทางแล้วท่านสามารถไปได้โดยลำพังข้าพเจ้าจะกลับเพียงนี้ไม่ปรารถนาเหยียบย่างเข้าไปในถิ่นมนุษย์เพราะมนุษย์ไว้ใจยากปากอย่างใจอย่างขนาดท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้าทำอุปการะให้ยังเป็นไปได้ถึงเพียงนี้จะประสาอะไรกับคนอื่นๆซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เคยทำความดีอะไรให้เลยเมื่อพรานเดินไปพอรับคลองจักษุของพระโพธิสัตว์นั่นเองโรคเรื้อนก็เกิดขึ้นทั่วกายแผลแตกร่างโทรมไปด้วยเลือดและหนองสิ้นชีวิตอย่างน่าทุเรศเวทนาแล้วไปเกิดในอเวจีนรกการประทุษร้ายท่านผู้มีคุณให้ผลอย่างนี้และอย่างอื่นอีกมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มีความกรุณาประดุจห้วงมหันนบบารมีพระองค์ได้เคยสั่งสมมาแล้วแต่ปางบันพระทัยของพระองค์มั่นคงในความดีประดุจแผ่นเมธนีใครจะขุดไปเท่าไรก็ไม่รู้จักหมดสิ้นพระบารมีที่ทรงสั่งสมมาโดยลำดับไม่ว่าถือกำเนิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ประเภทใดนั้นได้รวมตัวกันเข้าทรงพระองค์ให้บรรลุแล้วซึ่งอภิสัมโพธิญาณแต่กระนั้นทรงสงสารสรรพสัตว์ผู้ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารสาครจึงเทศนาโปรดให้ได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่อัธยาศัยแห่งเวนยสัตว์นั้นโดยไม่ได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากด้วยพระบาทเปล่าพระตถาคตเจ้าทรงจาริกไปในหมู่บ้านตำบลชนบทนิคมราชธานีต่างๆเพื่อโปรยปรายธรรมรัตนะทรงสงเคราะห์ชนทุกชั้นโดยสม่ำเสมอกันไม่เลือกว่าเป็นราชามหาเศรษฐีหรือคนขอทานเสด็จเข้าไปด้วยอาการเดียวกันไม่ว่าในปราสาทหรือในกระท่อมน้อยของคนเข็นใจแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะปรินิพพานไปถึง 2,500 ปีเศษแล้วแต่พระพุทธจริยาอันประทับใจยังฝังแน่นอยู่ในหัตถ์ของชาวโลกทั้งหลายไม่ได้ลบเลือนเลยพุทธังสรณังคัจฉามิพระธรรมคำสั่งสอนอันล้ำค่าของพระองค์ยังคงอำนวยสุขแก่โลกอยู่ธรรมังสรณังคัจฉามิพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์ยังคงเป็นศาสนทายาทผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังคงเดินถือธงนำหน้าพุทธศาสนิกในการเว้นบาปบำเพ็ญความดีและทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกอำนวยแต่ความสวัสดีแก่ผู้เข้าใกล้อยู่สังฆังสรณังคัจฉามิขอพระรัตนตรัยจงดำรงเป็นธงชัยแห่งโลกตลอดไปเทอญธรรมบรรยายเรื่องพุทธจริยาหรือพุทธประวัติสำหรับประชาชนจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินทร์อินทสระจบบริบูรณ์เพียงเท่านี้